Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β. Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 6 και 7. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του στην κυβωτό του Θεού να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του. Πέθανε εκεί, κοντά στην κυβωτό του Θεού. Ο Δαβίδ λυπήθηκε που ο Κύριος θανάτωσε τον Ουζά και ονόμασε τον τόπο εκείνο Φαρές Ουζά, θάνατος του Ουζά, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Εκείνη την ημέρα φοβήθηκε ο Δαβίδ τον Κύριο και είπε: «Πώς είναι δυνατόν τώρα να έρθει στο σπίτι μου η κυβωτός του Κυρίου?» Και δεν ήθελε να πάρει την κυβωτό στην πόλη Δαβίδ, αλλά την άφησε στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ του Γαθίτη. Η κυβωτός του Κυρίου έμεινε εκεί 3 μήνες. Και ο Κύριος ευλόγησε τον Οβίδ Εδόμ και όλη την οικογένειά του. Όταν έφεραν την είδηση στο βασιλιά Δαβίδ ότι ο Κύριος ευλόγησε την οικογένεια του Οβίδ Εδόμ, καθώς και όλα τα υπάρχοντά του εξαιτίας της κυβωτού του Θεού, ο Δαβίδ πήγε και ανέβασε την κυβωτό από το σπίτι του Οβίδ Εδόμ στην πόλη Δαβίδ με πανηγυρική συνοδεία. Κάθε 6 βήματα που έκαναν εκείνοι που βαστούσαν την κυβωτό του Κυρίου, ο Δαβίδ θυσίαζε ένα βόδι και ένα παχύ μοσχάρι. Μετά χόρευε μόλι του τη δύναμη για να τιμήσει τον Κύριο, φορώντας μόνο το λινό εφόδ. Έτσι μετέφερε μαζί με όλους τους Ισραηλίτες την κιβωτό του Κυρίου με αλλαλαγμούς και με σαλπίσματα. Ενώ η κιβωτός του Κυρίου έμπαινε στην πόλη Δαβίδ, η γυναίκα του, η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο και είδε το βασιλιά Δαβίδ να πηδάει και να χορεύει ενώπιον του Κυρίου και ένιωσε βαθιά περιφρόνηση γι' αυτόν. Έφεραν την κιβωτό και την τοποθέτησαν στη θέση της, στη μέση της σκηνής που είχε στήσει ο Δαβίδ για αυτήν, και ο βασιλιάς πρόσφερε ολοκαυτώματα ενώπιον του Κυρίου και θυσίες κοινωνίας. Όταν τέλειωσε ο Δαβίδ με τις προσφορές των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών, ευλόγησε όλο το λαό Ισραήλ στο όνομα του παντοδύναμου Κυρίου. Μετά μοίρασε στα πλήθη, άντρες και γυναίκες, από ένα γλυκό ψωμί στον καθένα, ένα κομμάτι ψητό κρέας και ένα τσαμπί ξερές σταφίδες, και έφυγαν όλοι, καθένας για το σπίτι του. Πηγαίνοντας ο Δαβίδ να χαιρετήσει την οικογένειά του, βγήκε η γυναίκα του, η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, να τον προϋπαντήσει και του είπε: «Πόσο δοξάστηκε σήμερα ο βασιλιάς του Ισραήλ όταν ξεγυμνώθηκε μπροστά στα μάτια των υπηρετριών των υπηκόων του. Αυτό θα έκανε και ο τελευταίος ανυπόληπτος». Ο Δαβίδ όμως της απάντησε: «Εγώ για να τιμήσω τον Κύριο φέρθηκα έτσι. Αυτός προτίμησε εμένα από τον πατέρα σου και από όλη την οικογένειά του, προκειμένου να με κάνει ηγεμόνα του λαού του, του Ισραήλ. Προς τιμήν του λοιπόν θα χορεύω ενώπιον του και θα ταπεινωθώ ακόμα περισσότερο. Μπορεί έτσι να ξεφτελίζομαι στα μάτια σου, αλλά θα δοξαστώ από αυτές τις δούλες που αναφέρεις». Η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ, σ' όλη της τη ζωή δεν γέννησε παιδί. Ο βασιλιάς Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο ανάκτορό του και ο Κύριος του εξασφάλισε ησυχία από όλους γύρω τους εχθρούς του. Τότε είπε ο βασιλιάς τον Άθαν, τον προφήτη: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ η κιβωτός του Θεού βρίσκεται μέσα σε σκηνή. Τι λες εσύ γι' αυτό?» Ο Νάθαν είπε στο βασιλιά: «Πήγαινε, κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο Β' Σαμουήλ και είμαστε στο έκτο κεφάλαιο. Η κιβωτός της Διαθήκης, όπου φύλαγαν οι Ισραηλίτες τις 10 εντολές, τον νόμο του Θεού, ήταν, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Αυτή η κιβωτός βρισκόταν μακριά από την πρωτεύουσα, τα Ιεροσόλυμα. Τώρα που ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στα Ιεροσόλυμα και έκανε εκεί το βασιλικό του παλάτι, θέλησε να φέρει και την κιβωτό εκεί για να κτίσει ένα ναό για την κιβωτό. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά την ιδέα του ναού, του κτηρίου, όπου θα βρισκόταν η παρουσία του Θεού και όπου θα μπορούσαν να πάνε οι λατρευτές να συναντήσουν τον Θεό και να το λατρέψουν. Κάτι παρόμοιο γνώρισαν οι Ισραηλίτες και στην έρημο με τη σκηνή του μαρτυρίου. Ενώ όμως κουβαλούσαν την κιβωτό, την οποία συνόδευαν οι ιερείς και ο Δαβίδ και πολλής λαός, συνέβη κάτι πολύ τρομερό και παράξενο. Η κιβωτός είναι στην άμαξα και τα βόδια σύουν την άμαξα και η κιβωτός γέρνει. Ο Ουζά προσπαθεί να συγκρατήσει την κιβωτό με το χέρι του. Τότε ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του και τον χτύπησε και έπεσε κάτω νεκρός. Κάποιος θα πει ότι η παράβαση ήταν ασήμαντη για μια τόσο ακραία τιμωρία. Ο θάνατος του Ζά επηρέασε τόσο τον Δαβίδ που σταμάτησε τη μεταφορά της κιβωτού και άφησε την κιβωτό στο σπίτι του Οβίδ Εδόμ του Γαθίτη. Ο Δαβίδ είχε συγκλονιστεί και μπορεί να πει κάποιος ήταν θυμωμένος με τον Κύριο. Αλλά και ο Κύριος ήταν θυμωμένος. Ο Θεός ήταν θυμωμένος γιατί ο Δαβίδ μετέφερε την κιβωτό με λάθος τρόπο. Ο Δαβίδ θύμωσε, αλλά φοβήθηκε κιόλας. Έτσι λοιπόν ίσως να είχε αποφασίσει να μην φέρει την κιβωτό στα Ιεροσόλυμα. Έμεινε λοιπόν στο σπίτι αυτού του ανθρώπου 3 μήνες κιβωτός. Και το διάστημα αυτό ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Εβίδ Εδόμ. Όταν είδε ο Δαβίδ ότι η παρουσία της κιβωτού έφερε ευλογίες στον οίκο του ανθρώπου αυτού, αμέσως έσπευσε να φέρει την Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα. Το γεγονός αυτό της μεταφοράς της Κιβωτού παρουσιάζει ένα δίλημα. Από τη μια πλευρά είναι επικίνδυνη η Κιβωτός, γιατί ο Θεός διέταξε να μην την αγγίξουν και ο παραβάτης θα θανατωθεί, όπως έγινε με τον Ουζά. Εδώ παρατηρούμε μια αυστηρότητα εκ μέρους του Θεού, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να δικαιολογήσουμε. Γιατί δεν έπρεπε κανείς να αγγίξει την Κιβωτό? Με αυτό ο Θεός ήθελε να δείξει συμβολικά ότι το περιεχόμενο της Κιβωτού, ο νόμος του Θεού, ήταν απόλυτος και κανάς δεν είχε το δικαίωμα να τον αγγίξει, να τον αλλοιώσει, να τον προστατέψει ή να τον προσβάλλει. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι η παρουσία του Κυρίου έφερε ευλογίες εκεί όπου βρισκόταν. Οι ευλογίες δεν ερχόταν έτσι κατά κάποιον μυστηριώδη και δυσδαιμονικό τρόπο, αλλά από τον σεβασμό που οι άνθρωποι έδειχναν στην παρουσία της Κιβωτού και του Θεού. Η Κιβωτός υπενθύμιζε συνεχώς την παρουσία του Θεού και τον νόμο του Θεού. Καλά θα κάνουμε να φοβόμαστε τον Κύριο, γιατί είναι πραγματικά φοβερός. Ο Ψαλμός 111, εδάφιο 10, μας λέει «Η βάση της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Πολλοί είναι εκείνοι που χρειάζονται να το διαβάσουν το εδάφιο αυτό σήμερα. Ο Θεός θα κρίνει όλους μας. Ακούμε τόσα για την αγάπη του Θεού σήμερα, που σχεδόν έχει καταντήσει κουραστικό. Σίγουρα ο Θεός είναι αγάπη. Σίγουρα ο Θεός μας αγαπάει. Αλλά αν συνεχίζουμε εμείς να ζούμε μέσα στην αμαρτία, αν του γυρίζουμε την πλάτη, είμαστε χαμένοι. Δεν υπάρχει διέξοδος, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ή είμαστε μαζί του, ή είμαστε εναντίον του. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 6, λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μονάχα περνώντας μέσα από μένα». Αυτά τα λόγια τα είπε ο Ιησούς Χριστός και είναι αληθινά. Θα πρέπει να το σεβόμαστε και να κάνουμε αυτό που μας λέει. Ο Δαβίδ φοβήθηκε τον Κύριο εκείνη την ημέρα και τελικά ρώτησε «Πώς είναι δυνατόν τώρα να έρθει στο σπίτι μου η Κιβωτός του Κυρίου?». Ήταν όμως αποφασισμένος να φέρει την Κιβωτό στην πόλη του Δαβίδ. Έμαθε άραγε το μάθημά του. Πώς θα ανεβάσει την Κιβωτό? Θα την ανεβάσει στους ώμους των ιερέων. Και με σεβασμό, με φόβο, με προσοχή πολύ. Σε δύο στοιχεία βλέπουμε τον φόβο και τον σεβασμό του Δαβίδ. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι σε κάθε 6 βήματα που έκαναν εκείνοι που βαστούσαν την Κιβωτό του Κυρίου, ο Δαβίδ θυσίαζε ένα βόδι και ένα παχύ μοσχάρι. Όλη η πορεία της Κιβωτού στρώθηκε με θυσίες ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και σεβασμού. Και μετά χόρευε με όλη του τη δύναμη για να τιμήσει τον Κύριο Δαβίδ, φορώντας μόνο το λινό εφόδ. Και όλοι οι Ισραηλίτες μετέφεραν την Κιβωτό του Κυρίου με αναλλαγμούς και με σαλπίσματα και με γιορτή. Ξέρω ότι σε πολλούς θα ξενήσει το γεγονός ότι ο Δαβίδ εδώ χόρεψε. Αλλά φυσικά είναι ο Θεός ο οποίος επέτρεψε αυτή η λεπτομέρεια να γραφτεί σε αυτό το βιβλίο. Ο Δαβίδ χόρευε μόνος του και ο χορός του δεν είχε καμία σχέση με τους χορούς που έχουμε σήμερα, είτε είναι παραδοσιακοί, είτε είναι οι σύγχρονοι μοντέρνοι χοροί που έχουν σχέση με το σεξ. Ο χορός του Δαβίδ ήταν λατρευτικός χορός. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός του. Ήταν τόσο ερωτευμένος με τον Θεό που ο Δαβίδ χόρευε στην παρουσία του. Ο Δαβίδ χαίρεται στην παρουσία του Θεού. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε σήμερα ανθρώπους να χαίρονται και να δοξολογούν τον Θεό. Ανησυχώ όταν βλέπω χριστιανούς με κατεβασμένα μούτρα. Αυτό δεν αρέσει τον Θεό, φίλοι μου. Πρέπει να ζούμε χαρούμενοι στην παρουσία του. Ο Δαβίδ σίγουρα χαιρόταν στην παρουσία του Θεού. Στη Μιχάλη όμως, τη γυναίκα του, δεν άρεσε να βλέπει κάποιον που ήταν ερωτευμένος με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο και περιφρόνησε τον Δαβίδ. Η στάση της αυτή δείχνει πόσο σοβαρό ήταν το ρήγμα που υπήρχε στις σχέσεις τους. Τα ολοκαυτώματα συμβόλιζαν το πρόσωπο του Χριστού. Η ειρηνική προσφορά συμβόλιζε την ειρήνη που έκανε με το αίμα του στο Σταυρό και τη σχέση, την υπέροχη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στον Θεό και στον Δαβίδ. Ας παραμερίσουμε τις εποσιώδεις συζητήσεις για το χορό του Δαβίδ μπροστά στον Κύριο και για το θάνατο του Ζά. Ας δεχθούμε τα γεγονότα έτσι όπως είναι καταγραμμένα εδώ στο Λόγο του Θεού. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι η σχέση του Δαβίδ με το Θεό. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ερωτευμένος με το Θεό. Έχει σωστή σχέση μαζί του και χαίρεται να τον υπηρετεί. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό? Τον ευχαριστείς καθημερινά για την καινούργια μέρα που σου δίνει? Εξομολογήσεις αυτόν? Του λες ότι τον αγαπάς? Μακάρι και εμείς να έχουμε την ίδια χαρά του Κυρίου στη ζωή μας που είχε ο Δαβίδ. Η γυναίκα του όμως, η Μιχάλ, κατέκρινε τον Δαβίδ, γιατί τον είδε, καθώς μετέφερε την Κιβωτό, να χορεύει μαζί με τη συνοδεία του και να γιορτάζει. Και μάλιστα γιατί είχε βγάλει το βασιλικό πανοφόρι του και ήτανε μόνο με το λινό, αναφέρει ότι ξεγυμνώθηκε και έγινε ίδιος ένα με τους άλλους ανυπόληπτους ανθρώπους. Ο Δαβίδ ξεγυμνώθηκε με την έννοια ότι έβγαλε το βασιλικό ένθυμα που τον ξεχώριζε ως βασιλιά. Αναμίχθηκε με το λαό και ευχαρίστησε τον Θεό και χάρηκε που Κιβωτός μεταφορόταν τελικά στην πόλη του Δαβίδ. Στη Μιχάλ αυτό δεν της άρεσε. Της άρεσε η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στη λατρεία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε πιο γνήσιους τους χριστιανούς που θέτουν τα εξωτερικά αυτά γνωρίσματα και μιλάνε πάντα για αφιέρωση και για ευσέβεια. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί με τέτοιους ανθρώπους, γιατί μερικές φορές είναι επικίνδυνοι στην κριτική τους. Τους φοβάμαι όπως τους φοβόταν και ο Δαβίδ. Αυτός ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος του Θεού. Στην επίπληξη της Μιχάλ, ο Δαβίδ απάντησε: «Εγώ, για να τιμήσω τον Κύριο, φέρθηκα έτσι. Αυτός προτίμησε εμένα από τον πατέρα σου και από την οικογένειά του. Προς τιμήν του, λοιπόν, θα χορεύσω ενώπιόν του και θα ταπεινωθώ ακόμα περισσότερο». Μακάρι οι χριστιανοί να περνούσαν καλύτερα όταν πάνε στην εκκλησία, να απολάμβαναν περισσότερο τις ώρες της λατρείας. Τον Δαβίδ δεν τον ένιαξε που κατέβηκε στο επίπεδο του πιο ταπεινού λατρευτή. Όταν λατρεύει το Θεό, δεν προσπαθεί να τηρήσει τους τύπους. Εξαιτίας της τάσης που κράτησε η Μιχάλ στο θέμα αυτό, ο Δαβίδ την παραμέρισε και αποξενώθηκε τελείως από αυτήν. Και η Μιχάλ ποτέ δεν απέκτησε παιδί. Είναι φανερό ότι η Μιχάλ δεν μεσημεριζόταν τον ενθουσιασμό και την αγάπη του Δαβίδ για τον Θεό. Καθώς προχωρούμε στο επόμενο κεφάλαιο, 7, βλέπουμε την επιθυμία του Δαβίδ να οικοδομήσει ναό. Ο Δαβίδ, από σεβασμό και αγάπη προς τον Θεό και την Κιβωτό, ήθελε να οικοδομήσει ένα ναό για να τοποθετήσει εκεί την Κιβωτό του. Αυτή την επιθυμία του εξέφρασε στον προφήτη Νάθαν, ο οποίος επένεσε τη σκέψη αυτή του Δαβίδ. Εκείνη τη νύχτα όμως, ο Θεός απεκάλυψε στον προφήτη Νάθαν ένα μήνυμα προς τον Δαβίδ. Στο μήνυμα αυτό ο Θεός φανέρωσε στο Δαβίδ τα ελαττήρια που τον υποκίνησαν να οικοδομήσει το ναό. Ο Δαβίδ είδε το κτίσιμο του ναού σαν μια υποχρέωση που είχε προς τον Θεό και επίσης σαν ένα μέσο που θα υποχρέωνε το Θεό απέναντί του για να τον ευεργετήσει και να τον ευλογήσει. Ο Θεός του είπε μέσω του προφήτη Νάθαν: «Εγώ σε διάλεξα και σε έκανα βασιλιά από τσομπανόπουλο που ήσουν, χωρίς να δω καμιά δική σου ενέργεια προς εμένα. Η χάρις μου σε ανέβασε στο θρόνο και τώρα πάλι δεν περιμένω από σένα τίποτα που θα με υποχρεώσει να στηρίξω τη βασιλεία σου και να ευλογήσω την οικογένειά σου. Αυτή η ίδια η χάρις μου και η εκπλήρωση του σχεδίου μου σου εγγυώνται τις ευλογίες μου. Όσον αφορά τον ναό, τον χρειάζομαι και θα μου τον οικοδομήσει ο γιος σου». Η διαθήκη του Θεού με τον Δαβίδ κάνει το κεφάλαιο αυτό, 7, ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια. Το μήνυμα της βίβλου, από αυτό το σημείο και μετά, βασίζεται πάνω σε αυτήν εδώ την υπόσχεση που ο Θεός δίνει στο Δαβίδ. Όταν ο Θεός εμφανίστηκε στον Άθαν και του είπε ότι δεν συμφωνούσε με το σχέδιο του Δαβίδ, του δίνει και την εξήγηση. Ο Θεός δεν θα άφηνε το Δαβίδ να του χτίσει ναό επειδή ήταν άνδρας αιμάτων. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός επένεσε το Δαβίδ για την επιθυμία του και με τη σειρά του του υποσχέθηκε ότι αυτός ο Θεός θα έκτιζε έναν οίκο για το Δαβίδ. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι στη γενολογική γραμμή του Δαβίδ θα υπήρχε πάντα ένας βασιλιάς και η βασιλεία του θα στεριώνονταν παντοτινά. Δεν αναφερόταν μόνο στο Σολομώντα, αλλά και στο βασιλέα Χριστό, τον απόγονο του Δαβίδ και στην αιώνια βασιλεία του. Ο Θεός επιβεβαίωσε αυτή την υπόσχεση με όρκο, όπως έχουμε στον Ψαλμό 89, εδάφια 34 με 37. Ο Δαβίδ κατάλαβε ότι στη γραμμή του θα ερχόταν ένας βασιλιάς που θα ήταν κάτι περισσότερο από απλός άνθρωπος. Αν δεν ξέραμε για αυτή τη διαθήκη που έχουμε στο κεφάλαιο αυτό, θα ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τους προφήτες από αυτό το σημείο και μετά. Ένας από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι είναι απελπιστικά μπερδεμένοι όταν μελετούν τις προφητείες είναι επειδή δεν δίνουν προσοχή στο κεφάλαιο αυτό. Μερικοί φτάνουν να πούν ότι το κεφάλαιο αυτό, Β' Σαμουήλ 7, είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο μέχρι εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Και η Διαθήκη αρχίζει λέγοντας «γενολογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού που προερχόταν από τον Δαβίδ». Οι υποσχέσεις που ο Θεός δίνει εδώ στο Δαβίδ είναι προφητείες που θα εκπληρωθούν. Όταν ο άγγελος Γαβρίλ εμφανίστηκε στην Παρθένο Μαρία, είπε «Μη φοβάσαι Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη από τον Θεό. Και τώρα άκου, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, θα ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και γιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 32, 30 με 32. Ο Θεός εδώ εκπληρώνει την υπόσχεση του Δαβίδ. Επίσης, ο Απόστολος Πέτρος άρχισε με το κεφάλαιο αυτό όταν κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής. «Άνδρες αδελφοί, μου επιτρέπετε να σας πω, χωρίς δισταγμό, για τον προπάτορα Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός, ότι από έναν δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός για να καθίσει στο θρόνο του». Αυτό το έχουμε στις πράξεις, το κήρυγμα αυτό του Πέτρου, στο κεφάλαιο 2, εδάφια 29 με 30. Αλλά μπορούμε να το δούμε και στα εδάφια 25 με 31, 34 με 36. Ο Πέτρος αναφέρεται σε αυτό εδώ το κεφάλαιο, όπου ο Θεός υποσχέθηκε στο Δαβίδ για τη βασιλεία του. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Ρωμαίους, διαβάζουμε «Εγώ, ο Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού, που του υποσχέθηκε από πριν ο Θεός, μέσω των προφητών του, στις Αγίες Γραφές, σχετικά με το γιο του, ο οποίος, παίρνοντας ανθρώπινη φύση, ήρθε στον κόσμο από το γένος του Δαβίδ», διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στα εδάφια 1 με 3. Η Καινή Διαθήκη κλείνει με τον Κύριο Ιησού Χριστό να λέει «Εγώ ο ίδιος, ο Ιησούς, απέστειλα τον άγγελό μου για να τα βεβαιώσει αυτά σε εκκλησίες. Εγώ η μυρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό το πρωινό». Αυτές είναι ελάχιστες από τις αναφορές της Καινής Διαθήκης στο Δαβίδ και στην υπόσχεση που εδώ του δίνει ο Θεός. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης βάσιζαν το μήνυμά τους της βασιλείας στην υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στο Δαβίδ σε αυτό εδώ το κεφάλαιο. Θα βρεις ότι κάθε προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται στο Δαβίδ και στις υποσχέσεις που ο Θεός του έδωσε σχετικά με τη βασιλεία. Για παράδειγμα, ας δούμε τον προφήτη Ιερεμία στο κεφάλαιο 23, εδάφιο 5. «Έρχεται η μέρα, λέει ο Κύριος, που θα αναδείξω βασιλέα εν αγνήσιο βλαστό του Δαβίδ. Αυτός θα βασιλέψει με επιτυχία, θα κρίνει δίκαια στη χώρα, γιατί ο ίδιος θα υπακούει στο νόμο του Θεού». Η βασιλεία έγινε λοιπόν το θέμα των προφητών. Και καθώς μελετούμε τα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου αυτού, βλέπουμε την επιθυμία του Δαβίδ να χτίσει το ναό. Έχουμε δει ότι ο Δαβίδ κυρίευσε την Ιερουσαλήμ και την έκανε πρωτεύουσά του. Μετά ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, έκτισε για τον Δαβίδ έναν άκτορο στο όρος Σιών. Τελικά ο Δαβίδ έφερε την Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα. Μια νύχτα που ο Δαβίδ ήταν στο παλάτι του, άρχισε να σκέφτεται την Κιβωτό. Ίσως να ήταν μια βροχερή νύχτα στα Ιεροσόλυμα. Κάποιος έλεγε ότι την πρώτη νύχτα που πέρασε στα Ιεροσόλυμα έβρεχε και σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να ήταν μια τέτοια βροχερή νύχτα όταν ο Δαβίδ ξύπνησε από το θόρυβο της βροχής που έπεφτε στον όμορφο εκείνο τόπο, στο όμορφο εκείνο παλάτι που του έχτισε ο φίλος του ο Χιράμ. Μετά θα σκέφτηκε την Κιβωτό του Θεού σε μια σκηνή. Ίσως να άκουγε το φτεροκόπημα της σκηνής στον αέρα και τη βροχή και να σκέφτηκε: «Θέλω να χτίσω ένα ναό για το Θεό. Πώς να τον εγώ να ζω σε τέτοιο παλάτι και Κιβωτός να βρίσκεται σε μια σκηνή?» Ο Δαβίδ κάλεσε τον Άθαν τον προφήτη και τεκμηστηρεύτηκε τις επιθυμίες της καρδιάς του. «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ η Κιβωτός του Θεού βρίσκεται μέσα σε σκηνή». Ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ να κάνει αυτό που είχε στην καρδιά του. Και εδώ έχουμε μια περίπτωση που ένας προφήτης έκανε λάθος. Είπε ο Νάθαν: «Πήγαινε, κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου». Και εγώ το ίδιο θα είχα πει. Αν κάποιος ερχόταν σε μένα και μου έλεγε ότι θέλει να υποστηρίξει οικονομικά το τάδε καλό έργο, την τάδε διακονία, την τάδε εκκλησία, δεν θα του έλεγα: «Άσε με πρώτα να προσευχηθώ για να δούμε αν πρέπει να το κάνεις». Μάλλον θα έλεγα: «Βεβαίως, δόξα τω Θεώ γι' αυτό». Αλλά η απόφασή μου μπορεί να ήταν έξω από το θέλημα του Θεού. Καταλαβαίνω πως αισθανόταν ο Νάθαν. Τα σχέδια του Δαβίδ ακούγονταν πολύ καλά. Ο Νάθαν δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τίποτα καλύτερο από το να χτίσει ο Δαβίδ ένα ναό για το Θεό. Αλλά έκανε λάθος. Όμως φίλοι μου, στην πολύ όμορφη αυτή ιστορία θα επιστρέψουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.